Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Matendo ya Mitume sura ya 12 ni somo ambalo tumejifunza takriban, leo ni siku yetu ya tatu tangia tumeanza kusoma mstari huu, na ninamshukuru Mungu kwa neema yake ya ndugu zangu wote ambao tumekuwa kwa uaminifu kabisa tukiamka kila siku katika kuomba na kuliitia jina la Bwana. Ndugu zangu, naelewa sio kazi rahisi, lakini hata kama barabara ni rough na imejaa na msongamano kiasi gani, lakini kama huna alternative, huna njia nyingine, huna mbadala mwingine, ukimuona mtu hamki kuomba pamoja na sisi saa 9, ukimuona mtu hata kama ni mchana haombi, ujue huyo mtu ana mbadala. Amen. Usijiunge na watu wenye mbadala. Life is so personal. Maisha ni jambo binafsi sana. Usijiunge na misafara ya watu ukasema hivi, huyu ni ndugu yangu, huyu ni binamu yangu, huyu ni mtoto wa kaka yangu, huyu tunasali naye hapa, huyu tupo kwenye kikoba pamoja, huyu nimeolewa mahali ambapo mimi nimeolewa na yeye kaolewa hapo hapo, kwa hiyo sisi tunatokea mji mmoja. No, maandiko yanasema hivi kwenye Matendo ya Mitume sura ya 12, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamua Yakobo. Na uhakika walikuwa ni watu wengi, walikuwa ni watu wengi sana. Maandiko yanasema baadhi ya watu wa kanisa, yani katika watu wa kanisa waliokuwa wengi, Herode akapiku wachache akaanza kuwaua. Nao kwa kuwa wewe ni Yakobo, kwa kuwa wewe ni Yohana, kwa kuwa wewe ni Petro, huwezi kusema sisi ni mitume, kwa ujumla wetu ni mitume, kwa hiyo changamoto haziwezi kutupata. Imagine katikati ya kundi kubwa, na na uhakika kabisa katikati ya lile kundi kubwa, Herode akampick Yakobo akamua. Katikati ya lile kundi kubwa sana, vipi kama mentality ya Yakobo ilikuwa ni vyaka, mimi nipo katikati ya watu wa kanisa, kwa hiyo siwezi kuuawa, kwa hiyo siwezi kupatwa na mambo mabaya. Huwezi ukasema hivi, kwa kuwa mimi ni mwanakwaya, kwa kuwa mimi sijui. Life is so much personal. Changamoto, matatizo, mapigo, wasiwasi na mambo mengine kama hayo yanawapata watu as an individual, sio kama kundi la watu. Ndio maana unaona kifo hiki kachukuliwa Yakobo peke yake, kwanza kachinjwa kauawa peke yake. Kwa hiyo kama kuna msiba, niamini mimi, sawa, kanisani kwa kina Yakobo kuna msiba, sawa, lakini nyumbani kwa Yakobo kuna msiba mkubwa zaidi. Unasema hivi, nyumbani kwa kina Yakobo kuna msiba, ila niamini mimi kwenye familia kama Yakobo alikuwa na mke na watoto, kuna msiba mkubwa zaidi. Personalize your spiritual life. Maisha yako ya rohoni yafanye jambo binafsi. Usibebwe na company. Usibebwe na marafiki, na watu, na mashosti. Hao tuwe nao kwenye maisha yetu mengine ya kawaida, lakini inapotokea kwenye swala la rohoni, mambo ni very personal. Mara ya mwisho nilipokuwa nasoma hii habari, nilipomaliza, Roho Mtakatifu akaniwazisha sana. Akaniwazisha sana juu ya jambo ambalo limekuwa likinisumbua sana, sana sana sana. Limenisumbua wiki hii yote. Natamani tujifunze mambo mengine na maandiko mengine, lakini kila wakati narudi hapa. Na jambo lililoniwazisha ni hili. Maandiko yanasema hivi, akakamatwa Yakobo, akachinjwa, akauawa. Then kanisa likanyamaza. Watu wakanyamaza. Ndugu zake wakanyamaza. Kama alikuwa na mke na watoto na marafiki wakanyamaza. Herode alikuwa mpekuzi pekuzi, akawa anaangalia. Je, kuna yote ameshtuka? Kuna yote ameona? Hapana. Biblia inasema hivi, alipoona imewapendeza Wayahudi. Mara mwisho nikasema hivi, mambo yakikupata, mambo yakiwa yanakutokea, una baadhi ya tabia, una baadhi ya addictions, una baadhi ya mambo, ukijiangalia kabisa unakosa, hii sio sawa, hii haiko sawa, hii haiko sawa, halafu unayaangalia, halafu huyaombei, kwa lugha you are doing nothing about it. Manake kwa lugha nyingine, you are communicating to yourself, not to anyone, to yourself first, kwamba mimi napendezwa na uzinzi. Apitia alikuwa ananifundisha juzi kitu, akaniambia hivi, kila mtu anajijua, kila mtu anajua changamoto zake, kila mtu anajua matatizo yake na vitu vigumu vinavyomkuta. Kwa hiyo pata muda wako, nafasi yako binafsi, kaa na notebook yako, unaandika namba moja, mimi tatizo langu uvivu. Najijua kabisa, mimi mwili wangu mzito kuamka asubuhi na kufanya kazi. Tatizo langu jingine uchafu, unaandika. Tatizo langu jingine kusamehe, siwezi kabisa kusamehe, napataga shida wakati mwingine. Tatizo langu mimi uzinzi, wadada na wakaka wananisumbua sana. Ya analyze mambo yako yote, then take time, pray about them. Amen. Pray about them. Pitia alinifundisha kitu very powerful, akasema no, usiombe, kaa chini analyze, mimi changamoto yangu improper money spending, mimi nina tabia mbaya, nikipewa shilingi 30,000 wakija kunitafuta after 10 minutes sina hata 10,000. Kwa hiyo baada ya mimi mwenyewe kuanalyze haya mambo, tunaenda father, biashara haiendi vizuri, ndoa yangu haiendi vizuri, mahusiano yangu na watu hayako sawa, kila siku nabadilisha marafiki, hiki na hiki na hiki na hiki hakiko sawa. Aha, okay, Mungu nisaidie kutokea hapa, kutokea kwenye kuvianalyze. Mimi nina gubu kupitiliza, mimi ni mgomvi, napenda kupigana. Analyze pale vitu, then mwambie Mungu akusaidie kwanza wewe mwenyewe. Kwa hiyo unapoyaona mambo yanaendelea kwenye maisha yako binafsi, kwanza mimi ndugu zangu, when it comes to spiritual life, sitaki tujifunze kama kundi, no 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 no. Nataka tujifunze tukiwa tunamsikiliza Mama PT, tunamsikiliza wote, lakini tunapersonalize. Unaichukua taarifa kama ni yako binafsi. Jambo ambalo limekuwa likinisumbua sana wiki nzima, nikawa najiuliza hili swali. Maandiko yanasema hivi, baada ya Petro kukamatwa na kutiwa gerezani, watu wakashtuka, taarifa zikaanza kusambaa kwenye magrupu ya WhatsApp ya mitume na manabii, jamani, Petro naye kimemlamba, Petro naye kimemlamba, kwa hiyo jamani tufanyaje? Watu wakaanza kuchat ndani ya group, wakaanza kuchat ndani ya group. Baada ya kuchat wakakubaliana, wakasema jamani tuombe. Amen. Tuombe, tumuombe Petro. Ehe. Tukishamaliza kumuombea Petro, tena na shauri tukutane mahali pamoja, tuache shughuli zetu, anayevua aache, anayeuguza mtoto aache, anayeolewa aache, anayechangisha michango ya kuoa aache, mwenye kilimo na ufugaji aache, tukutane mahali pamoja, tumuombe Petro amekamatwa. Kitu kinachonisumbua, je, wewe na mimi ndugu zangu, tunao hao watu? Tunao hao watu kwenye maisha yetu? Jambo hili limenisumbua sana binafsi. Nikasema hivi mimi hapa Mama Piti, ninao watu ambao naweza nikasema, naomba maji ya kunywa, ambao naweza nikasema hapana, nikipatwa na jambo hili hawa watu wataniombea, nikipatwa na jambo hili hawa watu watalia pamoja na mimi, nikipatwa na jambo hili hawa watu watakusanyika mahali pamoja, pamoja na mimi waniombee. Na ngoja tusome. Panapo majira yale yale, nasoma Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza. This is Amka na Mama Pitina, leo ni Jumatatu yetu kuamkia Jumanne. Maalum kabisa, ni wiki nzuri kabisa Mungu ametupa, nikiwa na imani kabisa hii ni wiki njema iliyobeba mema. Mema yatakuwa upande wetu, mabaya hayatatupata, vitu vibaya havitatupata kabisa. Wiki hii tutavuka kwa ushindi na kila kitu kitaenda vizuri. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Maandiko yanasema, panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Nikasema, mambo yanapoendelea na kuwa mabaya kwenye maisha yako, halafu ukayaacha kama yalivyo, maana yake unakuwa umetuma signals, umetuma kama ishara kwenye ulimwengu wa mwili na kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba yale mambo yanakupendeza. Ni kama tulivyoona hapo kwenye habari ya Ben-Hadadi na Ahabu, wakati Ben-Hadadi anamwambia hivi kwamba ninakuja, ametuma wajumbe, anamwambia Ahabu, asante, anamwambia Ahabu kwamba mali zako na fedha zako na wake zako na watoto wako nimewapenda na kuja kuwachukua. Maandiko anasema Ahabu akasema, wala hamna shida, njoo. Kwa hiyo unaponyamaza, unapofumba kinywa, unapofumba mdomo, unapoacha kusali, maana yake unasema, guys, nimeridhishwa na mambo yanayoendelea kwenye maisha yangu. Mstari wa 4, alipokwisha kumkamata akamweka gerezani. Nani akamkamata? Petro. Mstari wa 2, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Unao watu au unajizungusha tu? Unao watu wa kukuombea au unajishaua tu? Unao watu ambao wakisikia umepatwa na ajali, umepatwa na changamoto za kiafya, umefiwa na baba, umefiwa na mama, umefiwa na mtoto, umefiwa na mke, umefiwa na mume, unao watu? Unao watu, ndugu yangu, unao watu kwenye maisha yako? Unao watu ulioshibana nao, diehards, watu wako? Biblia inasema hivi, basi Petro akalindwa gerezani. Manake Petro ameshachukuliwa, amewekwa kwenye vifungo, amefungwa kwenye gereza. Kila mtu na gereza lake. Gereza la umaskini, gereza la shida, gereza la tabu, gereza la magonjwa, gereza la kushindwa, gereza la wasiwasi, gereza la kukataliwa, gereza, kila mtu na gereza lake. Biblia inasema hivi, baada ya kuwekwa gerezani na kulindwa, kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi, sio kidogo, kwa juhudi kwa ajili yake. Lakini hili kanisa, nikwambie, lilikuwa linakutana mahali. Ngoja nikusomee. Tusome mstari wa 12. Hapana, tuanzie 11. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode. Kwa nini? Kanisa liliomba kwa juhudi. Baada ya kanisa kuomba kwa juhudi, malaika akamtokea Petro gerezani, akaanza kumfungua kifungo kimoja baada ya kingine, kifungo kimoja baada ya kingine, akamfungua vile vifungo vyote, na akafungua na geti, akafungua geti la kwanza, akafungua geti la pili, Biblia inasema geti la tatu likajifungua lenyewe, Petro akapita. Good. Alivyopita sasa na kuwa salama, akasema, nimejua. Okay, Bwana alimpeleka malaika wake anisaidie. Sawa. Na alipokuwa akifikiri haya, mstari wa 12, akafika nyumbani kwa Mariamu. Mamae Yohana, sawa, ambaye jina lake la pili ni Marko, sawa, na watu wengi wamekutana humo wakiomba. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtu anaitwa Mariam, yuko pale na ana nyumba yake, na uhakika sio chumba sebule. Watu wangeshindwa kujiachia. Wewe unamjua mama mwenye nyumba yako, ukiweka tu katuni za watoto sauti kubwa anasema upunguze. Ukiweka movie zako zio tafsiriwa Sultana anasema hataki kelele. Je, sembuse waombaji. Manake Mariamu alikuwa na nyumba yake kubwa. Then watu wa kanisa wakakutana, sio kanisani, wakakutana nyumbani kwa Mariamu ili kumuombea Petro. Na wakamuombea, Biblia inasema hivi, kanisa likaomba kwa juhudi. Sasa watu wamekusanyika wengi, maana yake watu wameacha kazi zao wakakusanyika kwa Mariamu kuomba. Wameacha waume zao na wake zao na ndoa zao na mahusiano yao, wakaja nyumbani kwa Mariamu kumuombea Petro. Jamani, watu waliacha biashara zao kwa muda kidogo, wakasema hebu tufunge frame zetu hapa Sinza, mwenzetu ana changamoto, tukaombe mahali. Hebu tufunge basi frame zetu Kariakoo, twende tukutane nyumbani kwa mmoja wetu, kuna jambo limemtokea, inabidi tumuombe mwenzetu. Nani anaweza akaacha mambo yake kwa ajili yako? Jiulize, pata tu dakika moja, mbili, kabla tujaanza kuomba. Nani ana uwezo wa kuacha mambo yake akakusanyika na watu wengine wakakuombea? Ndugu zangu, do you know? Hata anayekwambia kwamba anakuombea, ukweli ni kwamba hakuombei, ila anakuambia maneno ya kwamba nakuombea. Sikiliza, mimi kukwambia kwamba nakuombea haimaanishi nakuombea. Mama mchungaji, unajuaje kama watu hawaniombei? Sisi tuna kikundi chetu cha maombi Uamsho Road, kikundi chetu kinaitwa Hosanna Prayer Mission, huwa tunaombeana. Unajuaje kama watu hawaniombei? Kama watu wenyewe hawajiombei wao wenyewe. People are selfish by nature. Ukiona nakupa mimi kitu, nakupa kwenye kutosheka kwangu. Nakupa kwenye abundance, nakupa kwenye salio. Hata kama ni muda, nimeshafanya yangu, kuna kitu kimebaki, ndo nakupigia wewe, dada Jeni unaendeleaje? Nimeshakula, nimeshiba, ndo nawaza au na fulani naye hajala. People are selfish by nature, they are so selfish. Very, very selfish. Yani watu ni wabinafsi kwa asili. Watu walishawahi kugombana kwenye Biblia kwa ajili ya baraka. Siku ya kwanza ugomvi umetokea, wa individuals wawili wakiwa ni ndugu walikuwa wanagombaniana baraka. People are selfish by nature. Now when it comes to vitu, watu wanavuka mipaka. Nataka kusemaje? Kama watu wenyewe tu hawajiombei, wewe hawezi kukuombea. Wewe mfate mtu kwa nyuma, ambaye kila siku anaclaim, anakuambia nakuombea, utagundua ukifika nyumbani kwake anaangalia marudio ya mechi ilishapita UEFA 1999. Ulikuwa hata hujazaliwa, anaangalia marudio la Levancha, anaangalia Sultana alishaiangalia, anaangalia tena Emily in Paris, anarudia vitu, hawezi, anaendelea na maisha yake mengine kabisa. Thus you should pray for yourself.
Amen.
Jisimamie wewe mwenyewe, mtu yoyote, niamini mimi, mtu yoyote asikudanganye akakwambia na kuombea, kwa sababu wewe mwenyewe unajua aina ya psycho ulionayo. Unajua hapo ulipo tu 10,015 nani uliye naye unaweza kumwambia hebu niazime hapo, hebu niazime 10,015? Hamna. Unawaza wakati mwingine strangers, watu wengine wa mbali hata uwafahamu, wanakuja, mama mchungaji, naomba nisaidie hiki, naomba nisaidie hiki, nisaidie ada ya shule, nisaidie kodi, nisaidie ndugu yangu nauguza. Jambo linaloendeleaga kwenye akili yangu mara zote, mtu anaponiambia neno nisaidie, akili yangu kabla sijawaza ninacho au sina, iko ndani ya uwezo wangu au nje, mara nyingi sana huwa najiuliza, huyu hana ndugu, baba yake yuko wapi, mama yake yuko wapi, dada yake yuko wapi, kwao kazaliwa peke yake, huyu hana marafiki, katoka kule alikotoka mpaka amenifikia mimi hapa, umbali wa kutoka kwangu mpaka kule kwa ndugu zake na marafiki zake na saiko yake, hapa katikati hakuna watu, nagundua wapo lakini hawawezi kumsaidia. Wapo, huyu mtu ana baba, huyu mtu ana mama, lakini school fees ni issue. Huyu mtu ana bibi, ana babu, lakini kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo kama likewise kwenye mambo ya rohoni, kama watu hawana vya kukusaidia mwilini, unawazaje wanavyo vya kukusaidia rohoni? Angalau pita, angalau Petro alikuwa mtume. Ndugu zangu, usipuuze mambo haya. Kama Petro tu alikuwa mtume, akakamatwa. Biblia inasema hivi, kanisa likaomba kwa juhudi nyumbani kwa Mariamu. Wewe una nyumba hata moja, sio ya kupanga, no, una nyumba ambayo katika hiyo unaweza ukakimbilia kwamba kwa hawa wataniombea. Unapo na uhakika. 98% asilimia 98 ya amka na mapitia hapa tulio macho sasa hivi, hatuna kitu. Kikikutokea ni wewe mwenyewe ndio unawaza, sasa nafanyaje? Hii divorce ni saini au niache? Nimpigie nani? Wengine hata wachungaji wetu hatuwezi kuwa access, tumekuwa blocked. Hatuna mtu yoyote wa kuweza kumwambia bro, sister, pray for me, pray for me, pray for me. Kuna jambo napitia halijakasa. Wengine tunao lakini tunaogopa. Huyu ni mbea. Huyu mdomo wake haujakaa vizuri. Kama mambo ya wengine huwa ananielezea namna hii. Leo hili la kwangu, hili la kwangu lionipata leo, nikimwambia, je, nitakuwa salama? Ndugu zangu, mambo haya yanatupeleka mahali pamoja pa kujiombea. Haleluya. Make sure you pray for yourself. Hakikisha unajiombea. Unajiombea, unajiombea wewe mwenyewe, unajiombea. Ukisimama wewe, ni vile tu hujui, unasimamisha watu wengi sana. Likewise ukianguka wewe, unaanguka na watu wengi sana. Ndugu zangu, ukiwa maskini wewe, hauwi maskini peke yako. Tukianza kuombea uchumi wetu, pray like you mean it. Tukianza kuombea afya zetu, pray like you mean it. Haleluya. Haleluya. Usiweke akili. Kuna mtu Biblia inasema hivi, kanisa likajiunga, likakusanyika, likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Una mtu? Una mtu kwenye maisha yako anayeweza kukuombea? See the way you are praying for yourself. Leo ndio mwanzo wa wiki. Wiki iliyopita nilikuwa naongea mambo haya haya. Nikasema, guys, pray for yourselves. You never know. Adui hana rafiki. Hii ni sentensi yangu naisema mara zote. Shetani hana rafiki. Ukimuona shetani anamtembelea Ayubu, mcha Mungu, mwelekevu, aliyomcha Mungu na kuepukana na uovu, don't think you are too special. Equip yourself. Nilikuwa nasema hapa hivi hivi. Juzi mmoja, mtu mmoja, siku chache zilizopita, pigiwa simu usiku, mama, una mwenzetu hapa amepata changamoto, kavamiwa na vibaka juma jambazi. Okay, true story. Vibaka, majambazi, siyo ni vibaka, ni majambazi, whatever the case. Wamemvamia, alikuwa barabarani, anatembea, anaenda mahali, angalau watoe hela, aweze kurequest kwenda nyumbani. Sadly, simu ile nimepigiwa kama saa 7 hivi. Naisikiliza kwa makini, alikuwa anatoka wapi, kanielezea alipokuwa anatoka, naenda wapi, ikawaje. Wamemfanya nini? Ah, wamemchoma na kitu chenye ncha kali, inasemekana kama panga, kama kisu, kama nini. Basi akasema sawa. Lakini Jumatatu iliyopita nilikuwa nazungumza mambo haya haya. Sema, guys, pray for yourself. Naenda kumuona yule binti, namuuliza cha kwanza, nyumbani umewaambia? Anasema, mama, hapana. Natokea familia maskini sana, hapana. Hili kwao litakuwa ni jambo kubwa. Acha nikae tu mwenyewe nijiuguze. Roho yangu ikaumia. Nikasema, ah, kwa hiyo huyu mmoja akipigwa, manake ni kama vile familia nzima imepigwa, na ndo msomi kwao. Anasoma, huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu, wanamtegemea familia, wamemwambia nenda daa kasome. angalau uje utuvute huku wenzio utusaidie. Kwa namuangalia na mtreat na mtibia, kini akili yangu inaenda mbali. Na kwamba I say the devil is a long term planner. Wewe unaweza ukajiona as an individual, lakini mapigo yakija yanakuona kama, yani yanakuona wewe na baba yako na mama yako na ndugu zako. You pray for yourself. Jiombe. Yeah. Kwa nini nijiombe? Kwa sababu hakuna atakaye kuombea, hakuna. Yani kuomba ni kama vile mtu anaenda washroom. Ukishajisaidia, hakuna mtu atakaye kuja kuchukua maji ya kusafisha. No way. Hata wengine wanakuwa ni wagonjwa sana, wake zao, waume zao, anasema kwa stage hiyo ya ugonjwa. Aka, hapana. Ukifika mzazi nyumbani anasema ukimwi ulikoupata huko rudi. Yani it is chaos. Pray for yourself. Yeah. Hii ni mwanzo wa wiki. You never know. Leo ni Jumatatu. Na Jumatatu iliyopita nilisema hivyo hivyo. Nikasema hujui Jumanne ina nini. Hujui Jumatano ina nini. Hujui Alhamisi ina nini. Hujui Ijumaa ina nini. Stop. Stop kurahisisha mambo. Ah, unajua hayo maombi ni kwa ajili ya madem. No. Maombi sio kwa ajili ya madem. Maombi ni kwa ajili ya mashujaa. Maombi ni kwa ajili ya watu wenye maono. Maombi ni kinga. Maombi ni ulinzi. Angalau Petro mwenzetu alikuwa na Mariamu pale alipopatwa na jambo, akatulia tu gerezani namna hii, lakini kanisa likaomba kwa juhudi, milango ikafunguka, vifungo vikamwachia. Wewe baba yako haumbi, mama yako hajui kuomba, bibi yako mganga, babu yako assistant mganga, wewe mwenyewe huku mjini unalaana hivi, umechukua chawi umelaniwa, umeenda na mume wa mtu umelaniwa, umechukua mke wa mtu umelaniwa, umeiba mpaka penseli. Yani wengine laana kuanzia primary, uli iba penseli ya mwenzio kakuchapa lana. Sekondari ukaiba kompasi ukalaniwa. Chuo umefika umeiba t-shirt. Yani una package ya vitu. Yeah. And you don't have anyone to pray for you. Kanisani huongei na mchungaji, maana ulimsengenya akasikia. Ulimsengenya di mama mchungaji akakusikia. Ulisema sijui viatu vyake kitenge cha kuazima. Akakusikia. Kiongozi wa maombi naye huongei. You are too lonely. Kwenye ulimwengu wa roho uko peke yako. Pray for yourself. Yeah. Wote tunawajua hapa, wazazi wetu tunawajua. Can your mother really pray for you? Last time nilikwambia nikasema, mwingine anasema mimi mamangu muombaji anaomba sana, hakuombei wewe peke yako, kwenu mmezaliwa saba. Kaka zako tu wawili, mmoja mlevi mwingine drug addicts. Dadako mwingine wanasema mala ladies mala gentlemen. Mama ana prayer points nyingi. Pray for yourself. Mwambie Mungu, naianza wiki hii. Badilisha maisha yangu. Badilisha maisha yangu. Nibadilishe. Kazi ya neno la Mungu tunapolisikia namna hii, neno la Mungu kazi yake ni kumbadilisha mtu na kumbadilishia vitu vyake. Mwambie Mungu, hapana, nisikuchukulie kwa mazoea. Nisaidie. Nibadilishie maisha yangu. Kama una vita, mwambie Mungu, sina mahali popote pa kukimbilia. Sina huyo Mariamu ambaye watu wanaweza wakakusanyika wakaniombea. Bwana, nisipojiombea mimi mwenyewe mambo yamekwenda. Pray for yourself. Amen. Afya yako haijakaa vizuri, pray for your health. Amen. Uchumi wako haujakaa vizuri, don't just sleep, pray for yourself. Amen. Ukiwa unatembea, maana mtu mgeni akasema, mama mchungaji niombaje, mimi siwezi kuomba. Juzi dada mmoja akaniambia, mama mimi siwezi kuomba. Nikamwambia sio kwamba huwezi kuomba, shida tu hazijakubana vizuri. Kila mtu ni muombaji. Anzia hapo hapo, kulingana na shida yako, kulingana na uhitaji wako. Hata kama una chochote, hata kama una shida yoyote kwa sasa, una changamoto yoyote, bless this week. Amen. For yourself. Amen. Jibarikie wiki hii. Mwambie Mungu, nataka kuianza wiki hii vizuri na kuimaliza vizuri. Dada ninayekwambia mimi amevamiwa sio na vibaka wakamtoboa Jumatatu. She was very okay. Hata kwenye akili yake hakukuwa na awazo kwamba wiki hii kuna barabara nitapita nitavamiwa. Barabara ina ulinzi wa kimwili. Barabara ina utulivu. Na hajaanza kupita leo wala jana, njia yake ya kila siku. Barabara inasungusungu, barabara inasuma JKT, barabara ina ulinzi wa aina, lakini siku hiyo hakukuwepo kitu. Pray for yourself. Unaweza ukasema leo niko sawa, who knows? Andiko niwasomee mara ngapi mnielewe. Ya kwamba wasemapo kuna amani, kuna salama, huwezi kujua. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa ajili ya wiki hii. Tunaiweka wiki hii kwenye viganja vya mikono yako. Leo ni siku ya Jumatatu Bwana. Tunaomba rehema zako ziwe pamoja na sisi wiki hii yote katika jina la Yesu. Baba, ukatuatamie. Baba, ukatufunike. Baba, ukatuwezeshe. Baba, ukatufanikishe kila mmoja mmoja kulingana na mahitaji yake, kila mmoja mmoja kulingana na shida yake, kila mmoja mmoja kulingana na hamu na desire za kwenye moyo wake. Baba, katika jina la Yesu, hii ni wiki njema ambayo wewe umeifanya. Tutaifurahia, tutaishangilia katika jina la Yesu. Katika hii wiki hii Bwana, we declare and declare mema tu upande wetu katika jina la Yesu. Kwenye wiki hii Bwana, tuna declare and declare mema tu upande wetu. Kwenye wiki hii Bwana, tuna decree and declare faida tu kwenye biashara zetu. Wiki hii Bwana, tuna decree and declare afya njema tu kwenye miili yetu. E rama sanda rama shota e karama sete lente rebo saramande e rama sete rebo sata a karama sata. Katika jina la Yesu, nitafanikiwa wiki hii. Ninafanikiwa Jumatatu, ninafanikiwa Jumanne, ninafanikiwa Jumatano, ninafanikiwa Alhamisi, ninafanikiwa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kila mahali nitakapoweka mikono yangu kufanya chochote, kinageuka sahihi na kuwa faida katika jina la Yesu. Sina kazi yote ya hasara, sina kazi yote ya hasara wiki hii kwa jina la Yesu. Kila tenda nitakayo apply nitapata kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sitabeba mume, sitabeba mke, sitabeba watoto kupeleka hospitali wiki hii. Afya ya kiungu, afya njema nyumbani kwangu katika jina la Yesu. Wiki ya mema hii, wiki ya mema hii, wiki ya mema hii, wiki ya mema hii. Enda rabasata ekarama sota anda ramasata. Sitakaa na magonjwa katika jina la Yesu. Sitakaa na kushindwa wiki hii katika jina la Yesu. Sitakaa na hasara, sitakaa na umasikini, sitakaa na kuonewa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Una watu wa kukuombea.
Yes.
Lakini kwa kuwa huna watu wa kukuombea, haimaanishi eti mambo hayatakukuta. Yakobo huyo hapo akauliwa bila kujali alikuwa na watu wa kumuombea au hana. Na mambo haya ndugu yangu unayafanya kila siku.
Amen.
When you are down, when you are sad,
yes,
when you are up.
Amen.
Pray for yourself.
Amen.
Pray for yourself.
Amen.
Wewe ndo unalibeba jambo hilo kwa uzito kuliko mtu yoyote.
Amen.
Jambo linapokupata lolote, pray about it.
Amen.
Pitia ametufundisha jana, akasema jambo lolote huna amani nalo, huja liombea. Pray about it.
Amen.
Jiombe mwenye usihisi, toa illusions. Someone somewhere is praying for me. No one, absolutely no one is praying for you.
Amen.
Ah, mamangu muombaji. Muombaji lakini hajapaua. Nyumba yake akiongea anapata mwangwi. Kama unausikia hapa studio, manake ni manake hana ceiling board. Kwa hiyo ukimsikia mama yako anaomba, anaomba afu vizuri awache ceiling board nyumbani. Hakuombei wewe. Pray for yourself.
Amen.
Unaona unaenda ofisini, mambo hayapo vizuri, kabla hujaenda kwenye mibadala yoyote, au nimbembeleze bosi, au nifanyambie Mungu, hapana, Mungu nisaidie, huu ni mwaka wetu wa kibali. Mtumishi wa Mungu amesema huu ni mwaka wa kibali. Sitakiwi kabisa kujihisi wala kuona ninakataliwa. Unaomba.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, ninakataa kila hali ya kukataliwa.
Amen.
Ninakataa kila hali ya kazi zangu kukataliwa.
Amen.
Ninakataa kila hali ya service provided nazozifanya zikakataliwa.
Amen.
Katika jina la Yesu, huu ni mwaka wa kibali.
Amen.
Na kipokea kibali.
Amen.
Na kipokea kibali.
Amen.
Na kipokea kibali.
Amen.
Ninanyamazisha kila maneno maneno ofisini.
Amen.
Ninanyamazisha kila magombano gombano hapa ofisini.
Amen.
Kila hali ya kusemana semana hapa ofisini.
Amen.
Ninainyamazisha.
Amen.
Katika jina la Yesu. Unajiombea mwenyewe, Baba, nafanya kazi, kwa nini kazi zangu hazionekani?
Amen.
Baba, katika jina la Yesu,
yes,
na vaki kibali kama vazi. Na vaa kibali kama vazi kuanzia leo hii. Na unajitamkia mwenyewe kuanzia leo hii kazi zangu zitaonekana, huduma zangu zitaonekana, service nazo provide zitaonekana. Nakataa kukataliwa. Nakataa kukataliwa. Nakataa kukataliwa. Unaona afya yako haiko vizuri, unauguza mume, unauguza mke, unauguza watoto, mama anaumwa. Usinyamaze kimya. Mwambie Mungu hapana, ninakataa kuumwa mimi, nakataa kuuguza wengine. Haleluya. Mwambie Mungu, mwambie wiki hii sina taarifa yoyote mbaya.
Amen.
Hakuna taarifa yoyote itakayonijia. Taarifa ya hasara, taarifa ya huzuni, taarifa ya msiba, taarifa ya kuchoka, taarifa ya kukata tamaa. Ninakataa, ninakataa, ninakukataza mwili wangu. Amen. Na kukataza akili yangu. Amen. Na zikataza hisia zangu. Amen. Usipokee taarifa yoyote mbaya katika jina la Yesu. Taarifa yoyote inayohusiana na kukatisha tamaa, taarifa yoyote inayohusiana na kurudi nyuma, taarifa yoyote inahusiana na kushindwa, taarifa yoyote inahusiana na umasikini, taarifa yoyote inahusiana na magereza. Amen. Baba, katika jina la Yesu ninakataa taarifa mbaya. Amen. Ninakataa taarifa mbaya. Amen. Baba, neno lako linasema tunalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Amen. Ninafunga kila vyanzo vya taarifa mbaya kwenye maisha yangu. Ninafunga kila vyanzo vya magonjwa. Ninafunga kila vyanzo vya umasikini. Ninafunga kila vyanzo vya kukosa kibali. Ninafunga kila mwanzo wa huzuni. Amen. Kila mwanzo wa kukata tamaa. Amen. Kila mwanzo wa kutaka kurudi nyuma. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na Baba, neno lako linasema kila tutakalofungulia duniani na mbinguni limefunguliwa. Amen. Ninafungua good opportunities. Amen. Ninafungua kibali. Amen. Ninafungua amani. Amen. Ninafungua furaha. Amen. Ninafungua utele. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Unajiambia mwenyewe, wiki hii natembea kwenye utele. Amen. Wiki hii natembea kwenye utele. Amen. Wiki hii natembea kwenye utele. Amen. Na kibali kisichokuwa cha kawaida. Yes. Ninakataa kila hali. Yes. Ya kuchoka choka. Amen. Na kukosa kibali. Nikitembea wiki hii. Yes. Natembea kwenye fedha. Nikitembea wiki hii. Yes. Natembea kwenye mali. Amen. Na ukataa umaskini wiki hii. Hey, Biblia inasema hivi, malango yangu yatakuwa wazi daima. Yes. Ili mataifa waniletee utajiri. Ninapokea wiki hii, sitakuwa maskini. Yes. Wiki hii sitakosa mema. Amen. Wiki hii sitakosa fedha. Wiki hii sitakosa vitu vizuri. Amen. Katika jina la Yesu. Hayo ni mambo unayojifanyia mwenyewe. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Make sure you pray. No one is praying for you. Usitengeneze mapicha picha kwenye akili yako. Ukasema labda kwa kuwa tuna kikundi fulani cha uamsho, tuna kikundi fulani cha kikoba na ni kanisani, basi wenzangu wataniombea. Hakuna atakaye kuombea. Nao wana mambo yao wenyewe yanayowashinda kuomba wao kama wao. Do not think you are too special. Yaani mimi niache mambo yangu. Ni kuombe wewe. Watu tu wenyewe wajiombei. Watu tu wenyewe wajiombei. Mama, unajuaje kama wajiombei? Look at them. Maombi yana majibu. Maombi sio story. Maombi yana majibu. Ukimwambia Mungu nilinde, anakulinda. Biblia inasema mimi sio mwanadamu hata niseme uongo. Ukimwambia Mungu nibariki, anakubariki. Mungu niongeze, anakuongeza. Yaangalie maisha ya watu wanaokuambia wanakuombea, ndio utajua hawakuombei. Maana wenyewe tu manifestation ya prayers kwenye maisha yao hayapo. Kwa hiyo train yourself.
Amen.
Kujiombea mwenyewe. Na hakuna mafunzo maalum nilikuwa nasema hapa. Mimi sijui tunaanzaje mama, au tuanze mtakatifu. Mtakatifu inategemea na uhitaji. Huyo anayemuita Mungu mtakatifu tatu, kuna vitu tayari anavyo. Biblia inasema hapa, kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro, Bwana akampeleka malaika, malaika akamfungua. Ndugu zangu, kulingana na uhitaji ndio mtu anaomba.
Yeah.
Hatuwezi kulingana. Tunatofautiana. Wewe umetoka familia bora, mimi familia bora inasubiria kutoka kwangu. Maombi yetu hayawezi kufanana. Mtume Petro siku moja akamwangalia Yesu, akamwambia, Yesu, unatembea juu ya maji? Akasema, yeye anatembea. Vipi, naisa kuja master? Akamwambia, ina shida. Well, njoo, akatembea. Baada ya hatua mbili tatu, Biblia inasema alipoyaona yale mawimbi, Petro akazama. Tabia ya kupepesa pepesa macho hivi kwenye shughuli za watu. Lazima uzame. Wakati Petro anazama, alianzaje? Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, uketie mahali pa juu sana. Huo muda haukuwepo. Akasema, Bwana,
uniokoe. Mkono wake juu, mkono ukadakwa, akaokolewa, akatolewa, imeisha. Kwa hiyo wewe unaezama, huwezi kufanana maombi yako na mtu ambaye hazami. Yeye ambaye yupo kwenye boti. Maombi yanatofautiana. Now pray for yourself. Hallelujah. Jiombe mwenyewe. Petro alikuwa na watu wa kumwombea kwa juhudi. Wewe huna ukoo mzima peke yako ndio unaenda kanisani. Pray for yourself.
Amen.
Muda wote. Muda wote. Tumejifunza sana kwenye unpolluted prayers. Mawazo yako ni maombi, maneno yako ni maombi, na wakati kama huu unaomba pia kila upatapo nafasi. Zaburi ya 32 mstari wa 6 Biblia inasema hivi, inampasa kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Unapopata little time, unaoipata ofisini, kwenye biashara yako, kazini, mahali popote, muda wote, mwambie Mungu nisaidie tu. Mungu nisaidie. Tembea pamoja na mimi. Nifanye kuwa bora kuliko jana. Nibadilishe na tabia sizielewi. Mungu nibadilishe. Ukiwa unatembea tu, mwambie Mungu nipe ubora, nibadilishe niwe bora, bora kuliko wewe. Biblia inasema hivi, malaika wale wakiwa wanainama na kuinuka, wanamwangalia, wanasema, "Ah, umekuwa mtakatifu kuliko sekunde moja iliyopita. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Mtakatifu, mtakatifu." Mwambie Mungu nibadilishe. Kila wakati nipige hatua, ning'are zaidi. Glory ionekane zaidi. Nifanye bora kuliko dakika 5 zilizopita. Nifanye bora kuliko siku moja iliyopita. Badilisha maisha yangu.
Amen.
Mambo, yani kadri unavyoendelea na shughuli zako za kila siku, unajua tuna mambo mengi. Tunakuwa kazini, occupied kwenye biashara, ukisema upate ndo moment utulie kama hivi, labda 1 hour tu per day. Unachotakiwa kufanya ni kujitafutiza vinafasi vidogo vidogo out of your tight schedule. Yani wakati unatembea kutoka ofisini kwako mpaka chooni, mwambie Mungu nibadilishe. Hii huzuni mpaka lini? Nibadilishe, nisaidie. Wewe Mungu kwako kuna furaha na amani. Lakini nasikia tu kama story. Niumbie, niumbie moyo safi ili niweze kukutumikia. Baba, create a clean heart within me. Niumbie, niumbie moyo ulio na amani, moyo ulio na furaha, moyo ulio na utulivu. Baba nisaidie kuwa bora kuliko jana.
Amen.
Kuwa bora kuliko juzi.
Amen.
Badilisha maisha yangu.
Amen.
Ni kutoka kazini hapo ulipo mpaka unatembea kufuata mwendo kasi.
Amen.
Pray for yourself.
Amen.
Who knows? Who knows? Jumatatu kama ya leo nilikuwa naongea habari kama utani, nasema hivi, wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uja kwa ghafla. Huwezi kujua. Ukiona msiba kwa jirani yako, usiseme I'm too special, mimi hawezi kunipata. Unamwambia tu Mungu, Baba, usinitie majaribuni.
Amen.
Usinitie majaribuni. Labda siwezi kustahimili. Usinitie majaribuni. Niepushe na yule mwovu. Uniepushe na yule mwovu. Uniepushe na yule mwovu. Ukienda kumtembelea mgonjwa, ukishamaliza kumpa pole na machungwa, mwambie Baba uniepushe. Uniepushe na yule mwovu. Asije akatoka pale akahamia kwangu, niepushe katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi, inampa sasa kila mtu mtauwa mtakatifu wa Bwana akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu siku ikitokea yamefurika hayakupati wewe. Maana yake nini? Una uwezo wa kuishi ngambo kabisa ya umaskini.
Amen.
Ngambo kabisa ya magonjwa.
Amen.
Ngambo kabisa ya shida.
Amen.
Na taabu na masumbuko.
Amen.
Ya dunia hii usiache kwamba push yourself.
Amen.
Push. Jilazimishie. Nimekuambia kama vile mtu anavyoenda washroom, ukishamaliza kujisaidia, hata kama unasikia uvivu kiasi gani, huwezi kusema atakuja mtu kuniosha. No, 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 no. It is your responsibility. Hata kama ni mvivu kiasi gani, kuna namna utajisafisha tu. Kwa sababu mimi nimechoka katikati ya kuchoka. Pray for yourself.
Amen.
Pray for yourself. Mwambie Mungu mabaya. Simple, simple statements. Mabaya yatanipata mimi.
Amen.
Wiki hii. Simple.
Amen.
Simple statement.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Pray for yourself.
Amen.
Wiki kuende vizuri kabisa. Pray for yourself.
Amen.
Nothing happens until you pray. Mpaka uombe. Unahitaji amani? Pray.
Amen.
Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Ombeni maana yake yani ni kwa sababu tu hamjaomba mimi ningewapa. Mahali pengine anasema hivi, hata sasa hamjaomba bado, basi fanyeni hivi, ombeni nanyi mtapata, halafu mkishapata furaha yenu itakuwa timilifu. Haleluya. Mtumishi wa Mungu ameandika vitabu vingine viwili. I'm so happy, so so happy and excited. Jana Roho Mtakatifu akaniwazisha
wazo gumu sana nilipokuwa na waza kwenda kumuona ndugu yangu yule ambaye so close and dear to me amevamiwa na wale vibaka, you know. And then maybe I should give you a story. Kama mtu kenye ni kadogo, ni kembamba, nilipoenda kumuona nyumbani kwake nikamwambia, unajua ili mimi ni kuue wewe sitatumia silaha yoyote. Nikamwambia nina uwezo wa kukupiga mpaka ukafa. Yaani mimi hapa mama biti. Kako hivi? Sijui akanakula nini sijui. Wani kitu chipsi, lakini anakula. Ila ni mwembamba sana sasa. Alikuwa anatembea kwenda mahali. Unfortunately vibaka wakamvamia wakachukua simu. Hiyo simu yenyewe walioichukua. Wakachukua na mkoba. Nikamuuliza, dada, huu mkone mkoba ulikuwa umeweka? Nikasema mama, nimeweka t-shirt. Kuna bei ya promotion inauzwa kule. T-shirt yameshuka bei. Nikamwambia mama, tena nilikuungisha. Akasema umeniungisha mimi. Nimenua t-shirt. Amka na mama piti. Nikasema basi ukipona nitakupa. Ila useme ukweli. Jingine I'm the light, kwa sababu muuzaji alisema hivi, huna giza kikubwa una t-shirt. Nikawa nimenunua. Kwa hiyo vibaka wamemuibia simu iPhone 12. iPhone 12 wewe ndio wame yani ameshonwa. Wanasema nchi sita. Hiyo wataalamu wanashonaji, sio nyuzi sita wamemshona. Ana mshono mkubwa sana hapa na mwingine hapa. Nilipomwangalia kabinti kadogo kembamba, nikamwambia hivi, ili mimi nikuue wewe sitahitaji silaha yoyote. Yaani na uwezo wa kukupiga mimi mpaka ukafa. Uliwafanya nini hawa vibaka mpaka wakakuchoma? Akasema mama, mimi sijui. Nachojua tu waliniambia hivi, tupe hiyo simu. Ile sijawajibu, wakanikata mtama. Sijauelewa ni mtama au mchele, wakaanza kunishindilia vitu. Nikawaambia chukueni hii simu nikawapa. Wakati nawapa wananyang'anya ule mkoba, ila ndo niliushika vizuri, wakanichoma. Nikasema hadi adui. Adui akikuzidi maarifa umekwisha. Yaani wakakaona kadogodogo kabinti, wakasema hivi, kwa nondo hii, kwa panga hili, hamki. Wakamchoma, wakamuacha pale chini, wakaiba vya kuiba. Now, naomba tuulizane something very, very important. Imagine, adui yako anasoma hichi kitabu. Imagine your enemy is reading kutembea katika kibali. Wengi sisi tunapuuza mambo haya ni kwa sababu ukweli ni kwamba hatujui umuhimu wake kwa uzito huo. Daktari anakuambia kunywa hivi vidonge viwili mara tatu kila baada ya masaa 8. Asubuhi viwili, mchana viwili, jioni viwili. Mbona huwa hamuulizi maswali? Eti kwenye hichi kidonge kuna zinc? Kuna iodine? Kuna potassium? Kuna migrate? Mbona huulizi? Alafu daktari, kama unanizulumu, wengine mnapewa dozi. Haikusaidii, virusi vyako vimekakamaa hivi. Dozi haikusaidii. Unaenda unatupa zile dawa, unarudi kwa daktari yule yule. Anakuandikia dozi nyingine. Yet whom question, humuulizi, humwambii cheti chako ni Muhimbili au Kairuki, huulizi. Lakini inapokuja when it comes to matters of wisdom and knowledge, ndo una sababu nyingi. Mimi Kiingereza sijui vizuri, mbona kitabu kavala blue, alafu vitabu mbona vimekuwa vingi sana, matters of body mbona sijamaliza. Kwa jana Roho Mtakatifu akaniambia, kusanya maarifa as much as you can, read your Bible as much as you can, repeat these scriptures as much as you can. Meza, mimi ukinikuta nasoma Biblia, unaweza ukahisi na shindana na kariri kama nilivyokuwa nasoma mtihani. Imempasa mtu mtaua kuombe. I close my eyes. Imempasa mtu mtaua kuombe, akulilia kuombe, akuombe, aku. Na meza kama kidonge, na kariri scripture na meza. Aha, Hezekia akageuka ukutani, sio mlangoni, ukutani. I better read the same verse mpaka niimeze kabla sijaenda story nyingine, kabla sijaenda verse nyingine. Why? Imagine adui yako anauelewa mkubwa kuliko wewe.
Imagine yule binti angekuwa ametembea basi hata amevaa helmet. Wasingemchoma karibu kabisa na reception. Yaani jicho liko hapa, dada amemchoma hapa. Mtoto mdogo. Yaani na hawajali, yani hawajali wala usikuseme hivi umetokea familia gani? Ituweze kukuba kuwa consider wazazi wako kabla tujua kuchoma. Amna. Eh, una umri gani? Una familia, una mwenza, una mume au una watoto, no? Binti mdogo hata miaka 25 hajafikisha and they don't care. Yes. Ndivyo walivyo maadui zetu. Wanakusoma tu. Hiyo unajua au ujui, wanakugongelea. You become sick. Unashangaa. Mtumishi wa Mungu amesema huu ni mwaka wa kibali. Nothing is working in your life. Yet, kitabu kimetoka cha kibali hiki, umeanza discussion. Yani vitabu hivi sasa imekuwa shida. Haijawa shida. Imekuwa baraka. Yeah. The more unavyopata maarifa haya. Zaidi sana unavyopata maarifa haya. Ndivyo unavyojisogeza mbali sana na maangamizo. Dunia imejaa maangamizo. Kila wakati adui anawaza, nitumie njia gani kuiangamiza hii ndoa? Nitumie njia gani kuiangamiza hii huduma? Nitumie njia gani kuiangamiza haya maisha? Pasipo knowledge. Hosea 4:6 inasemaje? Watu wangu, sio watu wa shetani, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mungu hawezi kutusomea Biblia, guys. Mungu hawezi kutusomea hivi vitabu. You have to take a step. Ni kama vile ambavyo daktari hawezi kunywa dawa kwa ajili yako. Hawezi kusema hivi, nakuonea huruma sana Recho, nakuonea huruma sana. Kwa hiyo nakunywa hizi dawa kwa ajili yako. No, wewe hujai kuona. Vitoto vidogo vipo kwenye dozi kali. Vitoto vidogo vimewekewa mirija huku. Mtoto mdogo anachomekewa mirija huku puani chakula kiende. Kwa nini madaktari hawana huruma? Kwa nini wasiseme hivi, jamani, mimi ni daktari. Nimesoma hapo Urusi vijijini. Sasa, naomba mrija huu niingizieni mimi. No, kama kikombe unatakiwa ukinywe wewe, kikombe cha maarifa ni wewe. Amen. Go for it. Read these books. Amen. Humu ndani kuna techniques. Namna ya kumshinda adui mwaka huu uweze kutembea katika kibali kisichokuwa cha kawaida. Mtumishi wa Mungu amekuandikia. Usitembee kwenye unyonge, usitembee kwenye uchache, usitembee kwenye kukataliwa. Lazima kila kitu utakachokifanya watu wakupigie makofi, waseme wow, 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 this is amazing. Make sure you have this book. Mtumishi wa Mungu ameandika vitabu vingine viwili vimetoka. Sharp, make sure you have this book.
Amen.
Hakikisha gala yako imejaa gala ya maarifa, gala ya knowledge. Amen. Gala ya ufahamu. Amen. Usitembee kwa kupapasa. Hiyo ni laana. Kasome kwa wakati wako Kumbukumbu la Torati sura ya 28 pale utakuta habari za baraka na laana. Maandiko yanasema hivi, laana watu wanakwenda kwa kupapasa papasa mchana kweupe. Kila unapoyaendea maisha ukiwa unapapasa, nifanye au nisifanye? Niende nisiende? Dilemmas. Those hizo zote ni laana. Ili usiwe na dilemmas, nifanye au nisifanye? Pray.
Amen.
Moja, pili, read. Read. Nikamwambia mtu mmoja juzi, nilikuwa ninamuelekeza juu ya kitabu cha silaha za vita vyetu. Nikawa namwambia hivi, kitabu cha silaha za vita vyetu, I love this book. Kuna namna tu kipo yani tofauti. Huwezi, pasta amekiandika hichi kitabu baada ya kuziishi silaha hizi zote kwa muda mrefu sana akaona matokeo yake. To assume maybe 10 years. Kwa hiyo experience ya miaka 10 ya Pastor Tony kaichukua, kaikusanya, kaiweka kwenye kitabu kimoja ambacho wewe unaweza ukakisoma ndani ya siku 7 ukakimaliza. Maana yake hivi, tunategemea matokeo, results zako wewe na Pastor Tony ziwe tofauti. Wewe uweze kuyaachieve na kuyaaccomplish mambo ambayo pastor ameaccomplish kwenye miaka 10, wewe unayo ndani ya mwaka mmoja. Kakurahisishia hapa. Likewise, kibali kakurahisishia kwa kusoma hichi kibali, kitabu hiki unajua. Nikiendeaje kibali? Kibali ni nini? Hapa kwenye yaliomo na utangulizi na sura zilizopo ameandika. faida za kibali katika maisha yako. Kwa nini nahitaji kibali? Namna ya kukipata. Na kipataje? Babangu mganga, mamangu mganga. Kibali na kipataje cha Mungu. Nikikipata na kilindaje? Ameandika nidhamu tano zinazosaidia kuvuta na kutunza kibali. Kila kitu kimeandikwa hapa. Je, maeneo gani ambayo kibali yanahitajika? Ni maeneo yote au baadhi? Na kama ni baadhi, ni yapi? Haya, mwishoni kabisa amekokea signs and token. Ndugu yangu, unataka nini tena? Neema ya Mungu ikutunze. Neema ya Mungu ikuhifadhi. Neema ya Mungu iende pamoja na wewe.
Amen.
Kila utakachokifanya kibarikiwe.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kila utakachokifanya kigeuke kuwa baraka. Ndugu zangu mnaonisikiliza kwa njia ya redio 0659 68 75 69 ndio namba hiyo tunayoitumia kwa ajili ya maombi. Namba hiyo tunayotumia kwa ajili ya kutuma sadaka zetu. Zaidi ya yote, kama unahitaji vitabu, tumia namba hiyo pia. Pamoja na Vodacom 0753-08-57-89. Watu wa Mungu, Mungu awatunze, Mungu awaimarishe. Mimi na nyie tunaonana tena siku ya kesho, saa 9 kamili usiku. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-68-75-69 au 0753-08-57-89. Shalom.